Азаттык радиосунан сүйлөп турабыз. Калайсыздар кымбаттуу радио тыңдоочулар? Азаттыктын бир сагаттык багдарламасын баштайбыз. Сүйлөп турган бүгүнкү модератор мен Күлай Бестай. Алдагы бир сагатта тыңдайтындарыңызды айтып өтөйүн. Австрияда кугунда жүргөн Рахат Алиев өзүнө катыштуу маалымдама жасаган Улуттук Коопсуздук комитети президенттин нускоосун орундап отур деди. Табигат одагынын жетекчиси Меселиев Сырт шайлоо заңын бузду деп Алматы каалас маслихатынын катчысы Төлөбек Мукашевди сотко берди. Нью-Йоркте Биркен Улуттар Уюму Бас Ассамблеясынын жылдык жыйыны ачылды. Сейсенби күнү анда АКШ, Иран, Грузия жана Франция президенттери сөз сөйлөйдү. Сондай эле казандын 7-сінде жалакыны көтөрүү талап эткен шеруу өтөдү Казакстанда. Кымбаттаган жана тагы башка маңыздуу маалыматтарды алда тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Биздин кабарларыбызды azattik.org интернет баракчасынан таба аласыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен силерди Нурултай Өркүнбай таныстырат.
Алматыдагы жолаушылар тасымалы мемлекеттик коммуналдык кәсіпорны кала ішінде жолаушы тасымалдайтын компанияларға 100 миллион теңге көлемінде техникалық жәрдем беруге келісті. Сондай-ақ бір автобустың бір күнгі міндетті кіріс бөлшері 25 мың теңгеден 17 мың теңгеге дейін азайтылатын болады. Біркен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясында пікір алысулар сейсенбіде басталды. Ұйымның бас хатшысы Пан Ки Мун Біркен Ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі бас пәтеріндегі бұл басқосуды сөз сөйлеп ашты. Онда сөйлегендер арасында АКШ президенті Джордж Буш, Грузия президенті Михаил Саакашвили және Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад болды. Ирандағы адам құқығының сақталуы жайында жүздеген наразылар ғимарат сыртында шеру жасаған болатын. Пәкістан әскері 2 күндік шайқас барысында 50-ден аса қарулыны өлтірді. Ел әскері тікұшақтар мен артиллерияның қолдауында ол шайқастарды елдің солтүстік батысында жүргізгенді. Дара адам Хелатта қалашықта шайқаста үкімет әскерінің бір жауынгері қызы болған екен. Сондай-ақ үкімет әскері бұдан бұрын содырлар бақылауында болған туннельге бақылауды дүйсенбіде өз қолдарына алды. Ауған сыртқы істер министрлігі Пәкістанда ұрланған дипломатын босату мақсатында онда арнайы топ жібермекші. Абдул Халик Фарахиді дүйсенбіде қарулы адамдар Пешавар қаласында ұрлап кеткен болатын. Ол таяуда ғана Ауғанстанның Пәкістандағы елшісі боп тағайындалған еді, алайда қызметіне кірісе қоймаған болатын. Ауғанстандағы АКШ түрмелерінде жатқан тұтқындар кеше алғаш рет отбасы мүшелерімен кездесті. Мұндай мүмкіндік халықаралық Қызыл Крес ұйымы мен АКШ әскерилері арасындағы келісімшарт арқасында мүмкін болып отыр. Бұл жолы 5 отбасы Бағрам әуежайындағы түрмеде туыстарымен 1 сағатқа кездескен болатын. Ауған елі бірлескен әскери жасақтың Пәкістанмен шекарада тұрғанын қалайды. Оның құрамына Ауғанстан және АКШ-тың бастауындағы коалиция күштері, сондай-ақ Пәкістан әскері енуі тиіс. Ауғанстан қорғаныс министрі Абдул Рахим Вардактың айтуынша, тек осындай тәсілмен ғана оның еліндегі қарулы топтармен күресуге болады. Олардың біразы Пәкістанның бақылаусыз аймақтарынан келуде, деді ол. Жан-жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Тәжік билігі қуғындағы оппозиция басшысын тұтқындауға бұйрық берді. Дадожон Атувулоев президентке тіл тегізіп, елге бүлік салғысы келеді делінген ішкі істер министрлігінің мәлімдемесінде. Ол 1990 жылдардың ортасынан бері шетелде тұрады. Атувулоев Ватандар қозғалысының жетекшісі және Чорох-и-Руз газетінің редакторы. Түркия, Армения, Әзербайжан сыртқы істер министрлері жұмада кездеспекші. Түркия сыртқы істер министрінің айтуынша, ол кездесу ұзақтан бері жалғасып келе жатқан жанжалдарды шешуге бағытталып, Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының барысында орын алмақшы. Әли Бабаджан Мырзаның айтуынша, өткен айда Ресей мен Грузия арасында болған қақтығыстар Анкара, Ереван, Баку арасындағы ескі дауларды шешуге ұмтылыс жасауға түрткі болды. Мосул қаласына жақын Ирақтың Хамам әл-Әли қалашығында болған бомбалық жарылыстан 5 сәби қаза болды. Олармен бірге ойын алаңында болған тағы 3 бала жарақат алған. Оның екеуінің жағдайы тым ауыр болғандықтан Мосул қаласына арнайы емге жіберілді, дейді дәрігерлер. Парламент депутаттары Ирақ журналында жарияланған бір суретті айыптады. Әл Исобойя апталық басылымда бомбалық жарылыс жасаушы жанкешті әйел Нью-Йорктегі тәуелсіздік ескерткішінің бейнесінде сипатталып жарияланған еді. Мұсылман әйелінің болмысын мазақтады дей келіп, депутаттар журналды сотқа беру керек, дейді. Басылым журналистері конституциядағы пікір бостандығына сүйенуде. Transparency International ұйымы сыбайласқан жемқорлыққа байланысты жылдық баяндамасын жариялады. Corruption Perceptions Index деп аталатын бул кужатта Сомали эли жемкорлукка белшесинен баткан эл ретинде көрсөтүлгөн. Мьянма, Ирак, Гаити жана Ауганстан аталган элге жакын тур. Transparency баяндамасынын айтымша, Дания, Швеция, Жаңа Зеландия элдери жемкорлук менен көп шырмалмаган элдер ретинде саналууда. Финляндиянын кәсіптік техникалық училищесінде болған атыстан 10 адам қаза болды. Студенттерге оқ жаудырған адам сол училищенің 22 жасар студенті екен. Өзіне өзі қол жұмсаған ол ұсталып, қарусыздандырылды. АҚШ орталық банкінің төрағасы Бен Бернанке мен қаржы министрі Хенри Паулсон құны 700 миллиард доллар тұратын көмек құжатын тезірек мақұлдауға конгрессті шақырды. Қазіргі қаржылық проблеманың ұзара түсуінің соңы ауыр болады деп ескертті ол екеуі.
Ардақты радио тыңдаушыларға Назаттықтың бір сағаттық бағдарламасын жалғастырайық. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын естеріңізге сала отырайын. Австрияда қуғында жүрген Рахат Алиев өзіне қатысты мәлімдемесі саған Ұлттық қауіпсіздік комитеті президентінің нұсқауын орындап отыр деді. Табиғат одағының жетекшісі Меселеу Сезіп Алматы қаласы мәслихатының хатшысы Төлебек Мұқашевты сотқа беріп отыр. Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының жылдық жиыны ашылды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушыға, енді Азаттық радиосының хабарларымызбен таныстыруымызды бастайық. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Рахат Алиев пен оның сыбайластары конституциялық құрылым мен ұлттық қауіпсіздік негіздеріне қарсы ауыр және өте ауыр қылмыс істегендер үшін сотталды дегеле, өзінің барлық шұғыл тергеу әрекетін заңдарға сәйкес бас прокуратураның және соттың тиянақты қадағалауымен іске асырғандығын мәлімдейді. Алайда Азаттыққа берген сұхбатында Рахат Алиевтің өзі қауіпсіздік комитеті заңдарға сәйкес емес, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей нұсқауын орындап отыр деп мәлімдеді. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы толықтырады.
Осы мәлімдемеге сәйкес, Рахат Алиев пен оның сыбайластары конституциялық құрылым мен ұлттық қауіпсіздіктің негіздеріне қарсы ауыр және өте ауыр қылмыстар істегені үшін сотталды. Әділ соттан шетелде қашып жүрген қылмыскерлерді елге алып келу мәселесімен республиканың құзырлы мекемелері шұғылдануда. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Рахат Алиевті дереу ұстап беруді талап еткен Қазақстан қоғамының қолдауымен Рахат Алиев соттың шешімінен қашып құтыла алмайды деп есептейді. Оның ішінде сейсенбі күні Азаттыққа берген сұхбатында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің өкілі майор Мұхтар Анарбеков былай деп мәлімдеді.
Ал бүгінгі таңда Ұлттық қауіпсіздік комитеті қозғалған қылмыстық істер бойынша өтіп жатқан азаматтар нақты жасаған істері үшін қылмыстық жауапкершілікке қатыстырылып отыр. Дегенмен алдын ала тергеудің құпиясы деген болады. Соған байланысты тергеушілер кейбір куәгерлерді қорғау бағдарламасы деген бар ғой елімізде. Соны қолданып отыр. Соған байланысты комитет әзірге уақытша түсінік беруден бас тартып отыр. Ал жалпы айтар болсақ, қауіпсіздік комитетінің барлық жедел тергеу жұмыстары республика заңдарының толық сақталуымен, бас прокуратура және соттың бақылауымен заң аясында жүргізіліп отырғандығын жауапкершілікпен мәлімдейді. Ал негізінен қашып жүрген қылмыскердің бұған дейін баспасөз беттерінде айтып келген арандатушылық пайымдаулары, оның ішінде алдағы кезде тыңдалатындардың белгісіз тізімі, ұрлықтары мен олардың адамдарға қатысты жасаған зорлық-зомбылықтары жайында ойдан шығарған әңгімелері ешқандай негіз жоқ деп айтамыз.
Міне Ұлттық қауіпсіздік комитетінің осы мәлімдемесінен кейін Азаттық радиосы Венада бас сауғалап жүрген Рахат Алиевтің өзімен телефон арқылы байланысып, түсініктеме беруін өтінді. Өз пікірімен бөлісуге келіскен Рахат қауіпсіздік комитетінің мәлімдемесімен жіті таныспағанын айтып,
на мой взгляд, то, что в Казахстане комитет национальной безопасности занимается делом Алиева, это
менің көзқарасым бойынша Қазақстанда Алиевтің ісімен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің айналысуы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсыруымен маған қарсы қозғалған барлық қылмыстық істің астарында саясаттың барлығына тікелей дәлел болып табылады деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Рахаттың өзіне ғана емес, туған-туыстарына, жақындарына қарсы репрессия жалғасуда. Қазақстандағы қудалау шарасы тіпті шектен шығып, азаматтық істе Рахат Алиевтің мүддесін қорғаған адвокаты да қудалауға ұшырады. Рахат Алиевтің адвокат Любовь Балмағамбетовамен байланыспағанына 2 жылдан асқан көрінеді.
Продолжаются репрессии. Даже преследуются люди, которые тем или иным образом связаны со мной.
Оның мәлімдеуінше, өзімен тиіп қашты байланысы болған кісілерге қудалауға душар болды. Оның ішінде Қазақстанның Аустриядағы бұрынғы консулы Мырзахан Салықбаев, кеңесші өкіл Вячеслав Денисенко сынды бірқатар дипломат пен ең соңғы мысал Серік Бүркітбаев қудалану үстінде. Осы тұрғыдан келгенде деп мәлімдейді президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы үлкен күйеу баласы Рахат Алиев.
Если говорить о всех людях, которые со мной работали или учились, ну тогда надо и привлекать, наверное, и главу государства.
Менімен қызмет істеген немесе менімен бірге оқыған адамдардың барлығын тергеу қажет болса, онда мемлекет басшысының өзін және соңғы сәтке дейін жұмыс бабы бойынша менімен тығыз қатынаста болған оның жақын қоршауында тергеуге алу керек. Рахат Алиевтің мәлімдеуінше, ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнаулы ақпараттық қызметінің бұрынғы директоры генерал Мажреновтың комитеттің Астанадағы тергеу абақтысында қаза болуынан кейін Амангелді Шабдарбаев бастаған қауіпсіздік комитеті жаңа технология ойлап шығарды.
После гибели бывшего директора специальной информационной службы комитет национальной безопасности в лице Шабдарбаева придумали новую технологию.
Атап айтқанда қауіпсіздік комитеті Астана мен Алматы қалаларында 2-3 бөлмелі пәтер жалдап, күзет қойылатын ол пәтерлерге тергеуге алынған кісілер орналастырылады. Онысы пәтер қамауында отырған болып саналады. Олардың өз адвокаттарымен, туған-туысқандарымен байланысы болмайды. Тергеу жалғасқан ұзақ уақыт бойы олар бәрібір абақтыда отырғандай болады. Ал егер олармен күтпеген жағдай, қайғылы оқиға бола қалса, оған ұлттық қауіпсіздік комитетінің қатысы болмай шығады. Өйткені олар пәтер қамауында отырған болып саналады. Міне ұлттық қауіпсіздік комитеті ойлап тапқан жаңа технология, ноу-хау осы деп мәлімдейді Рахат Алиев.
Если что и случится с людьми, то это как бы не числится за комитетом национальной безопасности. Вот это вот новое ноу-хау, которое придумал комитет национальной безопасности.
Бірақ деп атап көрсетеді Рахат Алиев, ұлттық қауіпсіздік комитеті өзінің бірде-бір әрекетін, бірде-бір шарасын мемлекет басшысымен кеңеспей, оның тікелей нұсқауынсыз істемейді.
Ни одна акция, ни одно действие не проводится комитетом национальной безопасности без прямого указания руководителя страны.
Іс жүзінде қауіпсіздік комитетінің барлық іс-шарасы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей нұсқауымен жүзеге асырылады.
Фактически все, что делает КНБ, это строится на прямых указаниях президента Назарбаева.
Қымбатты ғайын, сонымен Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің сайтында сейсенбі күні жарияланған мәлімдемеде соңғы кездері баспасөздегі мақалаларда кейбір адамдарды елдің Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевке жақын қарым-қатынаста болғандықтан қауіпсіздік органдары ұстап қылмыстық жауапқа тартып жатыр деген ақпараттың шындыққа сәйкес еместігін жазған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тарапынан қазіргі кезде кейбір адамдарға қатысты жүргізіліп жатқан тергеу істері ол тұлғалардың жеке өздерінің қатысы болған іс-әрекеттерге байланысты екендігі айтылған. Ал Австрияда қуғында жүрген Рахат Алиев азаттыққа берген сұхбатында қауіпсіздік қызметі заңдарға сәйкес емес, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың нұсқауымен жұмыс істейді дегенді айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырайық. Табиғат қоғамдық бірлестігінің төрағасы Мелселеусізіп Алматы қаласы мәслихатының хатшысы Төлебек Мұхашевтың үстінен сотқа арыз түсірді. Биылғы сенат депутатының сайлауына кандидат болып тіркелуге ниет білдірген эколог соттан сайлау заңын бұзды деген айыппен жауапкерлерді өзінің конституциялық құқығын бұзды деп тануды сұрап отыр. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы кеңірек айтып береді.
23 42 күн табиғат қоғамдық бірлестігінің төрағасы Меліс Елеусізіп Алматы қалалық мәслихатының хатшысы Төлебек Мұқашевті сотқа беретінін жария етті. Сот ісін қозғауға Меліс Елеусізіптің Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаттығына кандидат ретінде тіркеуі кезінде Алматы қалалық мәслихат тарапынан жасалған заңсыздықтар негіз болып отырған көрінеді.
Қазақстан егемендік алғаннан бері мен бәрін сайлауларға қатысып. Менің мақсатым, мен білемін біздің система қалай екенін, қалай сайланып, сайлау өтеді. қалай депутаттар сайланады, оның бәрін жақсы біледі. Мен 8 рет кандидат парламентке, мәжіліске болдым. Одан алдын бұрын Верховный совет деген болып, 2 рет кандидат президентке шыққам. Бірінші рет жібермеді, екінші рет мен регистрациядан өтіп қатыстым. Биыл көрейін деген сенаттың сайлауы қандай болады. Бірақ қазір басынан кірісімен мен көп қиыншылыққа ұшырадым. Заң бойынша ең кемінде 4 адам мәслихаттың депутаттары қол қою керек. Маған рұқсат беріп отырғандай. Регистрациядан өткенде арыз бергеннен кейін бізге мындай подписной лист дейді беріледі. Соны алып біз толтыруымыз керек. 4 депутат ең кемінде сол 4 депутат өзінің қолы керек. Біз қарсы емеспіз. 5-6 адаммен кездестім, қалғанымен телефонмен звондап тұрдым. Бәрі бір ауыздай, біз оны беріп қойғанбыз, біз саған бере алмаймыз. Бұның бәрі заңды бұзған. Менің құқымды далаға тастау. Ертең осы сотқа беремін. Мәслихаттың секретары заңды бұзған үшін сот қарасын.
Алматы қаласы мәслихат аппаратының жетекшісі Мақсатқан Анапин заңда бәрі нақты әрі анық көрсетілген. Заңның алдында барлығы бірдей жауапты. Бұл жерде ешқандай заң бұзушылық жоқ деп есептейді.
4-ші қазан күні сенаттың сайлауы өтеді ғой. Сенаттың сайлауын өзіңіз білесіз. Алматы қаласынан бір сенатордың орнына қалалық мәслихаттың депутаттары сайлайды. Оған алдын ала енді үміткерлер өздері арыздарын қалалық сайлау комиссиясы бар. Сонда апару керек. Бірінші үміткер болу үшін хатшының қатынасқанша тіркемесе, оны мәслихат айналыспайды ғой. Заңы бар сайлау туралы. Оның 72-ші бабы бар. Сенат депутаттарына кандидаты қолда қол жинау. Сонда бірінші пункте нақты жазылып тұр. Заңды біз ешқайсымыз секірмейміз ғой. Алматы қаласы мәслихатында қазір 34 депутат. Оның 10% 4 кісі болады. Сол 4 кісінің қол пункте сенат депутаттығына кандидатты қолдап қол жинауды сенім білдірген адамдар ұйымдастырады. Және бұл тиісті қалалық сайлау комиссиясына беретін қол қою парақтарымен ресімделеді. Соған сәйкес оның өзін сенім білдірген адамдар оның бәрін ұйымдастыру керек еді. Мәслихаттың хатшысының қатынасқанша. Сол үшін ол өте орынсыз. Бұл бәрін айтып атқан ешкім үшін ешқандай үміткер үшін қол жинауға құқысы жоқ. Ешкімге ондай зорлауға да ешқандай заңда жазылған нәрседен ешкім ары кете алмайды ғой. Сол үшін ол кісі дұрыс түсіндірмей отыр. Сот шешеді ғой, заңсыз ба, заңсыз емес пе. Ешқандай заңға сәйкес емес қой сайлау заңына.
Осы жайға байланысты орталық сайлау комиссиясының Алматыдағы бөлімшесінің қызметкері Жалиева Зинаның айтқаны төмендегідей.
Ол кісілердің әркім дауысы кімге беремін десе өздері біледі ғой. Мысалы сіз маған бересіз деп ешкім айтамайды ғой. Елушесін өзі келісіп оларды алып жатса, оған енді ешкім ештеңке демейді. Егер де ол 58-ті танып жатса депутаттар, оған, конечно, қолын берер еді. Енді онда біздің ешқандай неміз жоқ қой.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қымбаттаған сенат депутаттығына кандидат ретінде тіркелмек болған табиғат қоғамдық бірлестігінің төрағасы Мелс Елеусізов Алматы қаласы мәслихатының хатшысы Мұқашевты сайлау заңын бұзды деп сотқа беретінін мәлімдеп отыр. Заңға сәйкес сенат депутаттарын жанама сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру жолымен мәслихат депутаттары сайлайды. Алайда тіркеуден өткендердің басым бөлігі Нұр Отан партиясының өкілдері болып отыр. Қазақстанда парламент сенаты депутаттарының кезекті сайлауы 4-ші қазанда өтеді. Құрметті радио тыңдаушыға, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында пікір алысулар басталды. Ауған сыртқы істер министрлігі Пәкістанда ұрланған дипломатын босату мақсатында онда арнайы топ жібергелі отыр. Ауғанстандағы ақш түрмелерінде жатқан тұтқындар алғаш рет отбасы мүшелерімен кездеспекші. Тәжік билігі қуғындағы оппозиция басшысын тұтқындауға бұйрық берді. Түркия, Армения, Әзербайжан сыртқы істер министрлері жұмада кездеседі. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының жылдық жиыны ашылды. Онда ақш, Иран, Грузия және Франция президенттері сөз сөйлейтін болады. Қазақстанда жол тәртібі ережесі қатайтылғанына 1.5 ай болды. Енді полиция қызметкерлеріне пара бермек болған жүргізушілер жауапқа тартылмақ. Қазақстанда көбіне балалар жол апатының құрбандарына айналып отырған жайлы айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Енді назарларыңызға халықаралық тақырыпта хабарларымызды ұсынайық. Сейсенбі күні Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының талқылаулары басталды. Онда сөз сөйлейтіндердің арасында ақш президенті Джордж Буш, Грузия президенті Михаил Саакашвили, Иран президенті Махмуд Ахмадинежад пен Франция президенті Николя Саркози бар. Бұл жиын халықаралық жағдайда Ресейдің Грузияға басып кіруінің салдарлары, Пәкістандағы соңғы террорлық шабуылдар мен ғаламдық экономикалық дүрбелең орнап тұрған шақта болып отыр. ақш президенті Джордж Буш өзінің Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясындағы қоштасу сөзінде әлемдің ұйым кезігіп отырған көптеген мәселелерге тоқталмақшы. Оның ішінде Иранның ядролық бағдарламасының артында қандай шынайы мақсат тұр деген Грузияның жүкшіл аймақтарында Ресейдің күштерін қалдыруы және осы аптада Исламабадта американдық Мариот қонақ үйінде болған қанды шабуыл туралы мәселелер бар. Бірақ бас ассамблеяның талқылауларына әлемнің қаржы базарларындағы жалғасып жатқан дүрбелең жағдайда еніп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун Буш әкімшілігінің дамушы елдерге қолдау танытудан гөрі Құрама Штаттардағы тығыр қатірелген қаржы жүйесін қолдау үшін банктерді құтқаруға 700 миллиард доллар бөлу жоспарына алаңдаушылық танытты. Буш өз сөзінде қаржы мәселесіне тоқталып, әлем жетекшілерін өзінің жоспары тезірек жүзеге асатын болса, ғаламдық дүрбелеңді тоқтатады деп сендіруге күш салмақшы. Пан Ги Мун Біріккен ұлттар ұйымының 1000 жылдық даму мақсатына қажет 72 миллиард доллар Африкадағы кедейлікті азайтуға бөлінсе дейді. Бас ассамблеяда Буштан кейін Иран президенті сөз алады. Махмуд Ахмадиджеттің бұл жиынға қатысу үшін Нью-Йоркке келуі наразылық шерулеріне әкеліп отыр. Өткен жылғы бас ассамблея отырысында ол сөйлеген кезде ақш делегациясы жиынға қатысудан бас тартып шығып кеткен. Мыңдаған адам сыртта Иранның ядролық жұмыстарына қарсылық танытқан. Біріккен ұлттар ұйымының ғимараты жанында еврей топтары ұйымдастырған шеруде 2000-дай адам Иран жетекшісін Біріккен ұлттар ұйымының бас пәтеріне кіргізбеуге шақырды. Ол шерушілердің бірі былай дейді.
This purpose of the meeting is to stop Iran from getting nuclear.
Бұл кездесудің мақсаты Иранның ядролық қару иеленуін тоқтату. Бұл осындай қарапайым мақсат. Егер Иранның ядролық қаруы болса, ол Израильді жояды, одан кейін Америка келесі болады. Бұл жерлерде олардың айтуынша үлкен және кіші сайтан бар. Израиль кіші сайтан, Америка үлкен шайтан деп оларды құртып жіберуі мүмкін дейді бұл шеруші. Құрама Штаттар алдағы отырыстарда Қауіпсіздік кеңесінің Иранға жаңа санкциялар енгізу бойынша қарарын алға тартатын болады. Бірақ Иран мен Қытай бұл ұсынысты қолдамай, Теһранның ядролық жұмысын тоқтату үшін дипломатиялық жолды ұстанғанды дұрыс көріп отыр. Бұл екі елдің қолдап отырған мәселесі ол Ауғанстан бойынша ғана болды. Қауіпсіздік кеңесі Ауғанстандағы алдағы жылдары халықаралық күштерді қалдыру керек және әлем елдері бұл жердегі тұрақсыздыққа қатысты өз міндеттемелерін орындауы тиіс деген мәселеге бірауыздан қолдап дауыс берді. Дүйсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымындағы Ресей елшісі Виталий Чуркин ресми Мәскеу Ауғанстанда халықаралық күштердің қалғанын қолдайды деп мәлімдеді.
Russia attaches great importance to the international effort.
Ресей терроризммен күреске және Ауғанстандағы Талибан мен шайқасқа халықаралық күш-жігер қосу аса маңызды деп таниды. Сондықтан біз бүгін бұл қарарды бірауыздан қабылдағанымызға қуаныштымыз, деді Чуркин. Ал Грузия мәселесі мүлде басқа болып отыр. Президент Буш тағы да Грузияның жүкшіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияда Ресей өз күштерін қалдырып отырғанын айыптамақшы. АқШ президенті кезекті рет Грузия үкіметіне қолдау танытып, Ресей әскерін тез бұл аймақтан шығаруға шақырмақшы. Саакашвили де өз сөзінде дәл осындай мәселелерді айтатындығы белгілі. Сейсенбі күні сөз сөйлейтіндер тізімінде сондай-ақ Франция президенті де бар. Ол өз елінде белсенді емес Николя Саркози Ресей мен Грузия арасында бейбіт келісім жасап Сирияның саяси оқшаулануын тоқтатуға бастама болып халықаралық сахнада негізгі ойыншы ретінде өзін танытып келеді. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақстанның ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов жол полициясы қызметкерлеріне пара бергісі келетін автожүргізушілерде қылмыстық жауапқа тартылуы мүмкін деген ескерту жасады. Бұл туралы ол Астанада 42-нің 23 күнгі үкімет отырысынан кейін журналистерге берген түсініктемесінде айтып отыр. Ал астаналық жүргізушілердің кейбірі жол ережелерін қатаңдатудың салдарынан жемқорлық көбейіп кетті деп есептейді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджановтың дерегіне сай, биыл жол полициясының 12 қызметкері жемқорлыққа қатысты деген күдікпен қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл орайда министр Мұхамеджанов авто жүргізушілерде жауапқа тартылуы мүмкін деген ескерту жасады. Пара бермеңіздер, сіздер ұсталып қалуларыңыз мүмкін, ол біздің бөлімдер жұмыс істеп жатуы мүмкін, деді ол. Өйтпеген жағдайда егер де сен пара беріп құтылғың келсе, онда сен бұл үшін түрмеге отыруың мүмкін, деді ол. 85 азамат осындай қылмыстық жауапкершілікке тартылады, деді министр Мұхамеджанов.
Вы можете попасть, это может быть провокация, это может быть, это работают наши подразделения. В противном случае, если ты хочешь откупиться, ты можешь сесть за это. 85 наших граждан такой к уголовной ответственности будут привлекаться.
2008 жылдың тамыз айынан бастап күшіне енген әкімшілік кодекс және басқа да заңдардағы өзгерістерге сәйкес көлік жүргізу барысында ұялы телефонмен сөйлескені үшін және қауіпсіздік белбеуін тақпағаны үшін жүргізушілерге 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынатыны белгілі. Бұл шамамен 5000 теңге. Осы заң өзгерістеріне қатысты Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов елде жол қауіпсіздігі жақсарып келеді деген көзқарасын тағы білдірді. Ал қарапайым жүргізушілердің көбі жол ережелерін қатаңдатудың кесірінен жемқорлық көбейіп кетті деп есептейді.
Алатын кісі алады сыйға, оны жою өте қиын. Мысалы мен 6000 төлегенше оған 1000 беремін, 2000 беремін, 3000 беремін деп кетемін.
Сен 5000 штраф бергенше, оданша сразу 1-2000 теңгесін бер, нормально.
Негізі ғайларында жалақысы аз. Адам біз нарушайтамай тұрмаймыз бәрі.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Астанада тамыз айындағы үкімет отырысында ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджановқа жол полициясы қатарында жемқорлықты жою үшін өз қатарларын тазарту шараларын қолдануды тапсырған болатын. Бұл жолы премьер Мәсімов ведомствода жемқорлық фактілерінің бар екендігін жеткізді. Министр Мұхамеджановқа айтқан сөзінде премьер Мәсімов аттестация өткізіп, ары таза емес қызметкерлерден тазару керек деген сіздің ұсынысыңызды қолдаймын деді.
Факты коррупции в вашем ведомстве, они присутствуют. Поэтому я поддерживаю вашу точку зрения о том, что нужно провести аттестацию и очиститься от недобросовестных сотрудников.
Ал министр Мұхамеджановтың мәліметінше, ол өз ведомствосын былайша тазартпақ. Біз қатаң аттестация өткіземіз, ол ашық болады. Оған бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін шақырамыз. Алдымен министрлік облыстардағы жол полиция жетекшілерін аттестациядан өткізеді, деді ол.
Мы проведем жесткую аттестацию, при этом мы будем проводить ее прозрачно. Приглашаем средства массовой информации. Вначале Министерство внутренних дел проведет аттестацию руководителей дорожной полиции областей.
Премьер Мәсімов болса, жол полиция жұмыскерлерінің еңбекақысы көтерілуі мүмкін екендігін жеткізді. Президент Назарбаев үкіметке жол полиция жұмыскерлерінің еңбекақысын едәуір көтеру керек деген тапсырмасын ескере келіп, сізде бұл бөлімді элиталық жасауға мүмкіншілігіңіз бар, деді ол министрге айтқан сөзінде.
С учетом того, что глава государства в своем выступлении дал поручение правительству существенно увеличить заработную плату для работников дорожной полиции, то у вас есть возможность подобрать, сделать это подразделение элитным.
Қазақстанның ішкі істер министрлігінің жол полициясы департаментінің бастығы Өмірзақ Түсімов болса, жемқорлықпен күресу үшін бейнекамералар қолданылатындығын айтқан. Министр Мұхамеджановтың мәліметінше, Қазақстанда бүгінгі таңда жолдарды бейнекамераға түсіретін 12 орталық салынды. Бірақ бұл көрсеткіш тым аз, деді министр. Еске салсақ, жол қауіпсіздігі мәселесі президент Назарбаев төрағалық ететін қауіпсіздік кеңесіне дейін жеткен соң жол ережелері қатаңдатыла бастаған. Ішкі істер министрінің орынбасары Әлік Шпекбаевтың мәліметінше, жол ережелерін қатаңдату қажеттігі жол апаттарының өсуімен байланысты. Жыл сайын жол апаттарының кесірінен Қазақстанда 4200 адам көз жұмады, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті ағайын, Қазақстанда жол тәртібі ережесі қатайтылғанына 1.5 ай болды, десе де көбіне балалар жол апатының құрбанына айналып отыр екен. Қымбатты ағайын, бұл хабарды Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Сәния Ережепқызын күннен күнге қауіпті болып бара жатқан Алматыдағы жол қозғалысы алаңдатады. Жол көлік оқиғаларының жиілеп бара жатқанын айтқан ол, өсіп келе жатқан балалар үшін қорқатынын да жасырмайды.
Біріншіден машинаның көптігі, одан кейін сол машинаны айдайтын жүргізушілердің саны көп, бірақ сапасы жоқ жүргізушілер қаптап кетті. Праваны қолдан сатып алады, оқымайды. Мысалға, қазір праваны жылдан жылға қымбаттап жатыр. Кезінде права алу, мысалға, 3000 теңге, 4000 теңге болған. Кезінде сондай болды да, ақап қымбаттап жатып кеткені, оған сұраныс көп. Айдайтын адамдар, ойлаймын, жол ережесін білу керек, және оқу керек деп айтамын. Сатып алудың ешқандай керек емес.
Қазақстан Республикасы жол полициясы комитетінің мәліметіне сүйенсек, 2008 жылдың алғашқы 5 айында республикада 615 бала жол көлік оқиғасынан жарақат алған. Мамандарды балалардың жолда жүру ережелерін сақтамауы емес, олардың психологиялық, физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты жолдағы жағдайды ескермеуі алаңдатып отыр.
Жол қандай жол белгілері бар екен, қалай жолдан өту керек екен туралы бәрін біліп тұрады. Бірақ жаңағы айтып кеткен сияқты, балалардың өздерінің психофизиологиялық өздерінің ерекшеліктері бар ғой. Мысалы, балалар ойнап жатқан болса, тек қана ойынға беріледі. Немесе олар сауашын ойнап жүріп доп ұшып кетсе, тек қана допты алу, ал төніп тұрған қауіпті ескермейді сол уақытта.
Дейді Алматы қалалық жол полициясы басқармасының аға инспекторы Болатбек Баятанов. Мамандар балаларды жолды тік емес көлденең кесіп өтуге дағдыландыру арқылы олардың қауіпсіздігін сақтауға болатындығын айтады.
Жанагы эгерде байкасаңыздар, турникеттерди жана көлүк агымына каршы чыгатын 45 градуспен буруп койдук. Ягъни 90 градуспен тигинен көчөдөн өтпөйт, 45 градуспен көлүккө бурулуп, ягъни алардын жанындагы жанагы көз карасы жок. Сондуктан аларды биртиндеп калыпташтыруу үчүн аларга көлүккө каршы чыгарабыз.
Дейди Алматы калалык жол полициясы башкармасынын ага инспектору Болотбек Баятанов. Алматы каласынын тургуну Күләш Алимханованын айтуунча, эрисектердин жол козголуу эрежесин сактамауы да балалар өмүрүнө үлкөн кауп тугузуп отур.
Көбүнө мисалы карасаңыз, алдында балалар эл отурады. Немесе осы ойнактатып кеп кишкентай балаларын кызык көрөмө, алдыңгы орундукка отурушпайт. Бул өтө эреженин катаң сактамауынан.
Статистикалык дерек боюнча, соңгу 10 жылда Казакстанда жол көлүк окуяларынан 2,5 миң бала көз жумган.
Кымбатты агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Хабарларыбыз одан ары жалгасат. Азыр соңгу жаңылыктар менен сиздерди Нурлутай Үркүнбай таныстырат.
Алматыдагы жолаушылар тасымалы мемлекеттик коммуналдык кәсіпорны қала ішінде жолаушы тасымалдайтын компанияларға 100 миллион теңге көлемінде техникалық жәрдем беруге келісті. Сондай-ақ, бір автобустың бір күнгі міндетті кіріс бөлшері 25 мың теңгеден 17 мың теңгеге дейін азайтылатын болады. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында пікір алысулар сейсенбіде басталды. Ұйымның бас хатшысы Пан Ки Мун, Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі бас пәтеріндегі бұл басқосуды сөз сөйлеп ашты. Онда сөйлегендер арасында АҚШ президенті Джордж Буш, Грузия президенті Михаил Саакашвили және Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад болды. Ирандағы адам хоқының сақталуы жайында жүздеген наразылар ғимарат сыртында шеру жасаған болатын. Пәкістан әскері 2 күндік шайқас барысында 50-ден аса қарулыны өлтірді. Ел әскері тікұшақтар мен артиллерияның қолдауында ол шайқастарды елдің солтүстік батысында жүргізгенді. Дара адам Хелатта қалашықта шайқаста үкімет әскерінің бір жауынгері қызы болған екен. Сондай-ақ үкімет әскері бұдан бұрын содырлар бақылауында болған туннельге бақылауды дүйсенбіде өз қолдарына алды. Ауған сыртқы істер министрлігі Пәкістанда ұрланған дипломатын босату мақсатында онда арнайы топ жібермекші. Абдул Халик Фарахиді дүйсенбіде қарулы адамдар Пешавар қаласында ұрлап кеткен болатын. Ол таяуда ғана Ауғанстанның Пәкістандағы елшісі боп тағайындалған еді. Алайда қызметіне кірісе қоймаған болатын. Ауғанстандағы АҚШ түрмелерінде жатқан тұтқындар кеше алғаш рет отбасы мүшелерімен кездесті. Мұндай мүмкіндік халықаралық Қызыл Крес ұйымы мен АҚШ әскерилері арасындағы келісімшарт арқасында мүмкін болып отыр. Бұл жолы 5 отбасы Бағрам әуежайындағы түрмеде туыстарымен 1 сағатқа кездескен болатын. Ауған елі бірлескен әскери жасақтың Пәкістанмен шекарада тұрғанын қалайды. Оның құрамына Ауғанстан және АҚШ-тың бастауындағы коалиция күштері, сондай-ақ Пәкістан әскері енуі тиіс. Ауғанстан қорғаныс министрі Абдул Рахим Вардактың айтуынша, тек осындай тәсілмен ғана оның еліндегі қарулы топтармен күресуге болады. Олардың біразы Пәкістанның бақылаусыз аймақтарынан келуде, деді ол. Жан-жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Тәжік билігі қуғындағы оппозиция басшысын тұтқындауға бұйрық берді. Додожон Атувулоев президентке тіл тигізіп, елге бүлік салғысы келеді делінген ішкі істер министрлігінің мәлімдемесінде. Ол 1990 жылдардың ортасынан бері шетелде тұрады. Атувулоев Ватандар қозғалысының жетекшісі және Чорох-и-Руз газетінің редакторы. Түркия, Армения, Әзербайжан сыртқы істер министрлері жұмада кездеспекші. Түркия сыртқы істер министрінің айтуынша, ол кездесу ұзақтан бері жалғасып келе жатқан жанжалдарды шешуге бағытталып, Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының барысында орын алмақша. Али Бабаджан Мырзаның айтуынша, өткен айда Ресей мен Грузия арасында болған қақтығыстар Анкара, Ереван, Баку арасындағы ескі дауларды шешуге ұмтылыс жасауға түрткі болды. Мосул қаласына жақын Ирақтың Хамам әл-Әли қалашығында болған бомбалық жарылыстан 5 сәби қаза болды. Олармен бірге ойын алаңында болған тағы 3 бала жарақат алған. Оның екеуінің жағдайы тым ауыр болғандықтан Мосул қаласына арнайы емге жіберілді, дейді дәрігерлер. Парламент депутаттары Ирақ журналында жарияланған бір суретті айыптады. Әл Исобоуия апталық басылымында бомбалық жарылыс жасаушы жанкешті әйел Нью-Йорктегі тәуелсіздік ескерткішінің бейнесінде сипатталып жарияланған еді. Мұсылман әйелінің болмысын мазақтады дей келіп, депутаттар журналды сотқа беру керек, дейді. Басылым журналистері конституциядағы пікір бостандығына сүйенуде. Transparency International ұйымы сыбайласқан жемқорлыққа байланысты жылдық баяндамасын жариялады. Corruption Perceptions Index деп аталатын бұл құжатта Сомали елі жемқорлыққа белшесінен батқан ел ретінде көрсетілген. Мьянма, Ирак, Гаити және Ауғанстан аталған елге жақын тұр. Transparency баяндамасының айтуынша, Дания, Швеция, Жаңа Зеландия елдері жемқорлықпен көп шырмалмаған елдер ретінде саналуда. Финляндияның кәсіптік техникалық училищесінде болған атыстан 10 адам қаза болды. Студенттерге оқ жаудырған адам сол училищенің 22 жасар студенті екен. Өзіне өзі қол жұмсаған ол ұсталып, қарусыздандырылды. Ақш орталық банкінің төрағасы Бен Бернанке мен қаржы министрі Хенри Паулсон құны 700 миллиард доллар тұратын көмек құжатын тезірек мақұлдауға Конгресті шақырды. Қазіргі қаржылық проблеманың ұзара түсуінің соңы ауыр болады деп ескертті ол екеуі.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағатты хабарлары қымбатты радио тыңдаушыларын әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай айтып өтейін. Қазақстанда қазанның 7-сінде жалақыны көтеру талап еткен шеру өтеді. ТМД елдері мұнай-газ экспортына қаншалықты тәуелді деген сауалға жауап іздейміз. Грузия осы қыста жылусыз қалуы мүмкін деген хабар беріледі. Пікір мінберінде Ақмарал Тоғызбайқызы әйелдердің жасанды түсік жасатуы жиілеп кеткендігіне алаңдайды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Халықаралық нарықта мұнай мен табиғи газ бағасының өсе түсуі энергия көзін экспорттаушы мемлекеттер, оның ішінде ТМД елдері Қазақстан, Ресей, Әзербайжан және Түркменстан үшін жақсы жаңалық болған. Бірақ жақында энергия бағасы айтарлықтай түсіп кетіп, кейбір сарапшылар талаптың азаюы энергия экспорты үшін бағаны төмендетіп жіберуі мүмкін деп болжап отыр. Бұл тұтынушы елдер үшін тиімді болғанымен, таяуда ғана энергия көзінің кірістері мен өз қазыналарының көтерілгенін көрген экспорттаушы елдерге жақсы жаңалық болмай отыр. Сонымен мұнай-газ бағасы энергияға бай елдердің экономикасына әсер еткенге дейін қаншалықты төмендеуі мүмкін, әрі оның салдары қашан көріне бастайды деген сауалдарға жауап іздейік. Ресей, Әзербайжан, Қазақстан және Түркменстан елдерінің мұнай мен табиғи газ қоры айтарлықтай. Сондай-ақ бұл елдер әлемдегі екі үлкен энергия көзін тұтынушы Еуропа одағы мен Қытайдың ортасында тұр. Бүгінде олардың жағдайы жарқын болғанымен, бұл елдердің көмірсутегі байлығына барынша иек арта беруіне мүмкіндік бар ма? Бұл тұрғыда итальяндық сарапшы Федерико Бордонаро былай дейді.
Мәселен, Ресейді бір жағынан Әзербайжан, Қазақстан және Түркменстан сияқты елдерді аздап басқаша жағынан алып қарайық. Соңғы үш ел мұнай мен табиғи газ экспортына тәуелді болуы мүмкін. Сондықтан біз соңғы аздаған жылдар ішінде олар өз экономикасын жақсылап таныта алады деп, әсіресе олардың табысы мұнай-газ экспортына тәуелді болып отырғандықтан айта аламыз.
Сарапшы Бордонароның пікірінше, Ресейдің жағдайы бұл үш елден басқаша. Оның елге үлкен кіріс әкелетін қару-жарақ сияқты басқа да экспорттары бар. Десе де Брюссельдегі халықаралық дағдарыс тобының сарапшысы Чарльз Эссердің айтуынша, Ресейдің де экономикасы мұнай мен газына байланған.
Мен мұнда Ресейдің мемлекеттік бюджетіне мұнай мен газ кірістері елдің жалпы табысының кемінде 1/3 құрайтынын көріп отырмын. Сондықтан бұл ел мұнай-газ кірісіне аса тәуелді болып отыр. Президент Дмитрий Медведев Газпромның федералды бюджет кірісіне 20% үлес қосып отырғандығын айтты. Ол бұны осы жылдың мамыр айында айтқан еді.
Дейді сарапшы Чарльз Эссер. Бірақ Әзербайжан, Қазақстан және Түркменстанның көрсеткішімен салыстырғанда Ресейдің 1/3 көп емес. Азия Даму банкінің есебінше Әзербайжанның жалпы ішкі өнімі 2005 жылы 26.14%-ға көтеріліп, сол жылы мұнай-газ секторы жалпы ішкі өнімнің 42%-ын құрады. 2006 жылы Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай құбыры күніне 1 миллион баррель мұнай шығарып жұмысын бастады. Қазақстанның жағдайы да өзінің мұнай экспортына байланысты қатты дамыды. Халықаралық дағдарыс тобының сарапшысы Эссердің пікірінше,
Орталық Азияда Қазақстанның экономикасы басқа Орта Азиялық төрт елдің экономикасын қосқандағыдан ауқымдырақ.
2005 жылы Қазақстанның мұнай-газ секторы елдегі экспорттың 70% құраған. Түркменстанның экономикалық көрсеткіштерін тәуелсіз тұрғыда анықтау мүмкін болмай келеді, дегенмен бос жатқан құрғақ далалы елдің аздаған басқа да экспорттары бар. Қыркүйектің ортасында мұнай бағасы бар еліне $100 шамасында әрі-бері толқып тұрды. Табиғи газ бағасы 50% өседі деп күтілгенде тұмады елдер үміттеніп қалған еді. Бірақ сарапшы естердің пікірінше, ескеретін бір нәрсе, бұл тауарлардың бағасы елдің бюджетін тепе-теңдікте ұстайтындай болуы керек. Оның сөзіне қарағанда, Әзербайжан бюджетінде мұнайдың бір барелі $70 деп есептелген болса, Қазақстанда ол тіпті төмен, бір барелі $61 деп көрсетілген. Ал Ресей болса, оптимистік тұрғыда 2009 жылғы мұнай бағасын бір бареліне $95 деп есептеп отыр. Дәл осы жыл мұнай бағасына қатысты ерекше жыл болды деген сарапшы Борданары 1998-99 жылдары мұнайдың бір барелі $9-$10 шамасында болғанын еске алады. Одан кейін мұнай бағасы бірден көтеріліп $40-$50 болғанда көптеген экспорттаушы елдер мұны өте жоғары баға деп қараған. Сөйтіп енді екі сарапшы Борданары мен Эстер мұнай газ бағасы жақын арада кенеттен төмендеп кете қоймайтын шығар дегенді айтады. Десе де Ресейдің жағдайында басқа да факторлармен қоса мұнай бағасының түсуі тез арада экономикалық проблемаларға әкелуі мүмкін дейді Борданары. Осы тұрғыдан келгенде мұнай бағасының түсуі ТМД-ның энергия экспорттаушы елдерін өз экономикаларын түрлендіруге шақырады дейді бұл сарапшылар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың энергетикалық тақырыпта хабарларын одан әрі жалғастырайық. Осы жылы энергия тасымалы мәселесі тамыз айында Ресеймен соғысқан Грузия үшін үлкен проблема болуы мүмкін. Грузияға энергия көздері жеткізіледі деген уәделер болса да, көбірек мұнай мен табиғи газды сатып алу жөнінде Тбилисиден түскен өтініштер орындалмай қалуы мүмкін. Бұл жайында хабарымызды Саида Бабамғожадан тыңдайық.
Грузия қыс мезгіліне дайындалып жатыр, бірақ Ресей мен әскери қақтығыстан кейін бұл жолы Тбилисидің өз халқын энергиямен қамтамасыз ету мүмкіндігіне байланысты сауалдар туындап отыр. Грузия парламентінің экономика және экономикалық саясат жөніндегі комитетінің төрағасы Георгий Меладзе-нің мәлімдеуінше, энергия тасымалы мәселесіне келгенде Ресейдің өзі проблема болып тұрған жоқ.
Сәттіден газы армөйтедіба, газы мөйтедіба, Азербайджаниден.
Ресейден газ тасымалданбайды, газ Әзербайжаннан келеді. Бір қатар тасымалдаушы компания бар. Сондықтан біз газ мәселесінде Ресейге тәуелді емеспіз. Қажет болған барлық келісімшарт Әзербайжанмен жасалған. Мен ол келісімшартты өз көзімен көрмедім, бірақ мен сізге энергетика министрлігінен алған мәліметті айтып отырмын. Сол үшін бұл тұрғыда проблема болмайды.
Дейді Меладзе. Грузияға энергия негізінен Әзербайжаннан импортталады. Азери газ мемлекеттік компаниясының төрағасы Алихан Маликовтың атап көрсетуінше, Грузияға тасымалданатын газ экспортына жауапты бұл компания уәде етілген көлемдегі экспорттарға қатысты еш проблема көріп тұрған жоқ. Бірақ аталмыш компания тек газды жеткізуге ғана міндетті, дейді Маликов.
Қырғызстанға газ берілген, адреса сутқада 1 миллион 1.5 миллион газ Қырғызстанға газ.
Біз Грузияны газбен қамтамасыз етудеміз. Грузияға күніне шамамен 1.5 мың текше метр газ тасымалданады. Келісімшартқа мемлекеттік мұнай компаниясы қол қойған, ал Әзери газ тасымалдаушы болып табылады.
Дейді Маликов. Бірақ Ресей Грузияға газ тасымалын азайтыңдар немесе тоқтатыңдар деп Әзербайжанға қысым жасауға әрекет етуі мүмкін деген алаңдаушылықтар бар. Егер шынымен осылай жасалатын болса, Грузия халқы қыста тоңып, Кремльдің жауы деп есептелетін президент Михаил Саакашвилиден де көңілі қалуы мүмкін. Әзербайжанның мемлекеттік Сокыр мұнай компаниясының бұрынғы басшысы Сабит Багиров Ресей Әзербайжанның Грузияға бағытталған энергия экспортына араласады деп ойламаймын деді.
Ресей Әзербайжанның Грузияны газбен қамтамасыз етуіне үйреніп қалған,
дейді Багиров. Оның пікірімен әзербайжандық саяси талдаушы Расим Мусабеков те келіседі. Оның айтуынша, Әзербайжанның Еуропаға арналған мұнайы мен табиғи газы, яғни экспорт жолдары Грузия арқылы өтеді. Сондықтан Баку Тбилисиге газ тасымалын тоқтатып қоймайды. Бірақ Тбилиси энергия тасымалы мәселесіне байланысты бәрібір сақ болуы керек, деп ескертті Мусабеков.
Русияда аңлайық ки, Әзербайжан өзінің газын, нефтін Гүржістан арасында нәгледір.
Әзербайжан өзінің газы мен мұнайын Грузия арқылы экспорттайды. Ресей мұны білет. Бұл жағдайда Грузияға газ сатуды тоқтату мүмкін емес. Ал басқа мәселе, Грузия аймақтық бағалар бойынша газды өте арзан бағаға сатып алғысы келеді. Мындай жагдайда Азербайджан өз мүддөсүн курбандыкка салмауы керек.
Дейді Мусабеков. Бұған қоса таяуда Ресейдің Газпром компаниясы Әзірбайжанның барлық газын сатып алу жөнінде ұсыныс жасады. Сокор компаниясының бұрынғы басшысы Багировтың айтуынша, мұндай келісім жақын арада жасала қоймайды.
Газпром мен келісім туралы айтар болсам, қазір болашақ жоспар жөнінде келіссөздер өтіп жатыр, бірақ бұл үдеріс ұзаққа созылады.
Дейді Багиров. Хабарлары қарағанда Грузия алдағы қыстан өту үшін Әзірбайжаннан қосымша газ тасымалдауды сұраған, бірақ Әзірбайжан Грузияға газ экспортын көбейтуге асықпайтын тәрізді.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыға енді назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. Transparency International ұйымы сыбайласқан жемқорлыққа байланысты жылдық баяндамасын жариялады. Финляндияның кәсіптік техникалық училищесінде болған атыстан кем дегенде 9 адам қаза болды. Түркия, Армения, Әзербайжан сыртқы істер министрлері жұма күні кездеседі. Мусул қаласына жақын Ирактың қаласында болған бомбалық жарылыстан 5 сәби қаза тапты. Тәжік билігі қуғындағы оппозиция басшысын тұтқындауға бұйрық берді. Ардақты ағайын, Азаттықта тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушыға ен бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынатын хабарларды айта отырайын. Қазақстанда қазанның 7-сінде жалақыны көтеру талап еткен шеру өтеді. Сонымен қатар Париждің Гранд Опера театрында өнер көрсеткен Майра Мұхамедқызымен сұхбатты ұсынамыз. Және Құран аяттарын әнге қосқан ирандық әнші жазалануы мүмкін деген хабар беріледі. Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарларын azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушыға ен Қазақстанда бюджет қызметкерлерінің жалақылары төмен қалпында қалып келеді. Бүгінге дейін елдегі кәсіподақ өкілдері үкіметке талай мәрте хат жазып, тіпті ереуіл өткізуге дейін баратындықтарын ескертіп келсе де, үкімет бұл мәселені қарастыруды кейінге қалдырып келген. Қазанның 7-сінде өтетін акцияда талаптарымызды тағы да қоймақпыз дейді кәсіподақ өкілдері. Сонымен лайықты жалақы үшін деген ұранмен ереуілге шығатындардың басты талабы республикалық жалақы 50.064 теңгеден төмен болмауы тиіс делініп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, Қазақстанда бюджет қызметкерлердің еткен еңбегі дұрыс бағаланбайды. Мұны үкіметтің өзі мойындаса да, бұл мәселені шешу үшін ешқандай әрекет жасамай отыр дейді олар. Қазіргі таңда мәселен мұғалімдердің алатын жалақылары орташа есеппен 31 мың теңгені құраса, жас мұғалімдер 20-22 мың теңге көлемінде ғана жалақы алады екен. Келесі жылдан бастап бюджет қызметкерлерінің жалақысы 25%-ға көтеріледі. Әйтсе де бұл 3 жылғы инфляцияны жабуға қауқарсыз дейді білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының төрайымы Майра Мантаева.
Индексацияланың жайында шешілмей тұрған мәселе бар. Бірінші, бағаларының өсуіне қымбаттауына байланысты индексацияланың талап етіп отырмыз. Заңның орындалуын талап етіп отырмыз. Өйткені үкімет өзі заңды бұзбай заңды орындаса, біз мұғалімдер, дәрігерлер заң тыңдайтын адамдармыз. Ал біз бала тәрбиелейміз, сондықтан да біз соған үйретуіміз керек. Алдымен ол жоғары жақтың орындалу керек. Тек қана төмендегі қарапайым бұрыны халық орындамау керек заңды. Бәрімізге бірдей болу.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, білім саласының қызметкерлері қазіргі уақытта өздеріне тиесілі жеңілдіктерді пайдалана алмай отыр.
Балабақшаларда жұмыс істейтін фасилитаторлар өздері де арзан еңбек қалады. Оны өзінің қалтасынан медициналық сараптамадан өтеді. Сондықтан да сол медициналық сараптамадан өтудің өзінің заңда көрсетілгендей жұмыс берушінің есебінен болып жұмыс беруші бізде үкімет. Сондықтан оны бюджетке кіргізіп, жергілікті бюджетке әр жерде соны өткізу керек.
Сарапшылардың айтуынша, білім саласы қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайының нашарлығы білім саласындағы дағдарысқа алып келеді. Оның салдарынан мұғалімдердің өз жұмысына деген қызығушылығы төмендесе, екіншіден аталған салаларда мамандар тапшылығы қазірдің өзінде байқалуда. Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 12-ші көпсалалы гимназия директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Гүлнәш Төлекованың айтуынша, мұндай жағдайда білім сапасы жөнінде айтудың да өзі қиын.
Базардағы қымбатшылық, тамақтың қымбатшылығы, пәтер ақының өз күннен өсіп жатыр. Қазір айтып жатыр коммуналдық үстігі ол да қымбаттайды деп жатыр. Бұның бәрі әрине қатты әсер етеді. Тамағына, ішеріне, жолына табылмай жүрген мұғалім сабағына да жұмысына да әсер етеді олар. Мен кейбір кезде біз көреміз ғой, жас балалардан көреміз, жас мұғалім балалардан көреміз. Пәтерімізден шығарып жатыр. Бүгін көшіңдер деп айтты апай, деп сабақтан сұрап кетіп жататындар болады. Кейбір біз апаймен бүгін басқа бір пәтерге көшіп келейінші, сондай жағдайым болмайды деп жылап тұратын мұғалімдер болады. Мұғалімге қатты әсер етеді қазіргі мына қымбатшылық. жоқта қазіргі мына болып жатқан жағдайлар да үлкен біз көріп отырмыз оны көзімізбен.
Қазақстан Республикасының педиатрлар қауымдастығының президенті Камал Ормантаевтың айтуынша, төмен жалақының салдарынан білімді жақсы дәрігерлердің барлығы өз мамандықтарын тастап өзге салаларға баруда.
Қазір біздің мемлекетімізде 6000 дәрігер жетпейді. 7 медицинский институт бар. Соның қайда кетіп жатқанын білмейміз. Олардың айлығы төмен болғасын 1,5 адамды мен шәкірттерімді базарда отырғанын көрдім сауда жасап. Ол жерде айлықты көбірек алады ғой деп отырмын, табысы көптеу ғой деп отырмын. Парашки киіп алып, 1-2 дәрігерді көрдім. Ол дәрігердің ақшасының аздығы үлкен зиян келтіруі мүмкін халықтың елдің денсаулығына.
Академик елдегі медициналық қызмет көрсету сапасының төмен болуын да аталған мәселемен байланыстырады.
Ақшасы аз болғасын енді ол немқұрайлы қарайды ғой, көбісі сол дұрыс оқымайтын білімінен әшар дәрігерлер де көбейіп кетті бізде. Жақсы дәрігер болу үшін 9 жыл 11 жыл оқу керек. Ол кезде 2 институттарды бітіруге болады, 3 институттарды. Бірақ әкешіміз қазақ болғасын ақ халат кисін деп балаларын дәрігер болсын деп жібере береді, ақ халат кисің аш болмайсың ғой деп. Дәрігерлердің тұрмыстары төмен қазір.
Қазіргі таңда жалпы бюджет қызметкерлерінің орташа жалақысы 30-35 мың теңге. Қазақстан Республикасының кәсіподақ федерациясы алдағы акцияда үкіметтен оны 50 мыңға дейін көтеруді талап етеміз деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы білім саласының қызметкерлері әлемдік кәсіподақтар конфедерациясымен бірге Қазан айының 7-сі күні лайықты жалақы үшін деген ұранмен ереуілге шығатындықтарын мәлімдеді. Олардың басты талабы республикалық жалақы 50 064 теңгеден төмен болмауы керек. Әлемдік кәсіподақтар бас болып отырған бұл шараға денсаулық сақтау мен қорғаныс саласы қызметкерлері де қатыспақшы. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Азаттықтың ардақты тыңдаушылар хабарларымыз одан әрі мәдени тақырыпта жалғасады. Опера сияқты классикалық өнердің шыңына шығу әнші атаулының бәрінің қолынан келе бермейді. Ал Майра Мұхамедқызының маңдайына Париждің Гранд Опера театрында өнер көрсету бақыты бұйырған екен. Әншімен тілшіміз Есенгүл Қапқызы сұхбаттасқан еді. Ден қойыңыздар.
Опера секілді классикалық өнердің шыңына шығу әнші атаулының қолынан келе бермейді. Ал Майра Мұхамедқызының маңдайына Париждің Гранд Опера театрында өнер көрсету бақыты да бұйырған екен. Алматыда демалыста жүрген Майра Мұхамедқызымен кездесудің сәті түскен еді. Біз әншіге Гранд Опера театрында өнер көрсетуге қалай қолыңыз жетті деген сауал қойдық.
Францияда өнер көрсетіп жүргенде талай адам қызығып, менің даусыма сіздің компакт дискіңіз бар ма, сіздің әндеріңіз бар ма деп сол жердің тыңдармандары іздеп жүріп тыңдап келетін болды. Францияның бір компаниясы сол спонсор болып маған алғашқы компакт дискім шықты. Сол компакт дискі тарай-тарай соның тұсаукесерде Франциядағы Париждегі біздің елшілікте болды. Содан кейін сол компакт дискі Гран Опера театрындағы директоры Мисье Галдит сол кісінің қолына тиген.
Сөйтіп Майра Мұхамедқызына Гранд Опера театрынан шақыру келген екен.
2002 жылы маған сондай ұсыныс келді мына сыртқы істер министрлігінен. Вердидің Травиата деген операсы менен француз операсынан Гуноның Ромео Жюльетта операсының екі үлкен операның ариясын айттым. Содан кейін директор келіп, бұдан кейін сізге осы біздің театрымызға келісім шартпен 2 маусымға шақырамыз
дейді Майра Мұхамедқызы. Майра француз тілін үйренуге тым көп уақыт жұмсамағандығын айтады. Бас аяғы 6 айдың ішінде французша үйреніп алдым деген Майра француздардың ұлттық рухының биік екендігін сөз етті.
Қазіргі әншілердің бәрі келісім шартпен дүниенің жан-жақты түкпірінен келген әншілер, енді негізгі тіл ағылшын мен италия тілі. Бірақ енді Францияның өзінің сонда мен байқағаным сондай ұлтшыл өзінің тілін ғана сөйлейтін.
Классикалық өнердің отанына барғаннан кейін Майра репертуар жағынан қиналған екен. Өкінішке қарай қазақ операсы әлемдік деңгейге көтеріле алмай жатыр. Ал орыстың үлкен театры мен Мариинский театрларын бүкіл әлем мойындайды. Мариинский театрының дирижері Валерий Георгиев, Чайковскийдің Евгений Онегин, Фиковая дама опералары мен Аққу көлі балетінің әрбір 2 жыл сайын жаңадан қойылымын жасап, 3 миллион долларға сатып отырады екен. Қазақта дәл сондай беделге ие шығарма да режиссер де жоқтың қасы.
Қазіргі заманда менеджмент деген бар. сата билу, өткізе билудың өзі бір үлкен өнер екен. Сондықтан мінекей мына Валерияға қарап отырсаңыз, Гергиевке өзінің орыстың операсын өте жақсы Европаның сахналарына өткізіп отыр. Мен ойлаймын, қазақтың операсы келешекте бәрібір сондай биіктікке шығады деген өзім сенімдемін.
Дейді әнші. Сол себепті де Майра Гранд Опера сахнасында келісім шарт бойынша бүкіл әлемге танымал классикалық шығармаларды ғана орындауға алады дейді.
Бордо Опера театрында, Нанси Опера театрларының сахнасында мен өзім жеке концертін бердім. Мысалы, Лондонда да Кадоган деген үлкен концерттің залдарында сонда қазақтың әндері шырқалды. Қазақтың костюмын кидім. Сонда бүкіл европалықтар таң қалып, мына қазақтың костюмі қандай әдемі, сіздің әндеріңіз қандай тамаша деп. Әрине, мен өзім мүмкіндік бар жерде қазақтың әнін міндетті түрде мен ойлаймын, сондай деңгейге шығарам, сондай халыққа танытам деген өзімнің ең үлкен ынта-пейілім. Менің мақсатым да сол.
Майра Мұқаметқызы келісім шарт бойынша қазанның 1-де Парижге жол тартпақ. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін.
Құрметті ғайын, Париждің Гранд Опера театрында өнер көрсеткен Майра Мұхамедқызымен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақтағайын хабарларымыз мәдени тақырыпта одан әр жалғасады. Иранда өзінің әніне қасиетті Құранның аяттарын енгізген үшін наразылыққа ирандық әнші тап болып отыр. Мохсен Намжу Иранның атышулы танымал әншілерінің бірі болып табылады. Әлгі өлең тек қана тәжірибе еді, ол жариялануға бақталмаған еді, дейді оның бауыры. Бірақ ашу ызасы келген Құран мамандары мен діни тұлғалардың айтуынша ислам оның қасиетті кітабына тіл тигізген үшін Намжу жазалануы керек. Бұл туралы Сайда Бабамқожаның хабарынан тыңдаңыздар.
Даудамай мына бір әннен басталып отыр. Дәстүрлі парсы музыкасынан шығарылған бұл өлеңді Намжу Құранның аяттарын қосып әндетуде. 32 жастағы Намжу дәстүрлі парсы музыкасымен батыстың рок, джаз, блюз сияқты үлгілерімен араластырып ән шығарады. Ол сондай-ақ Хафиз бен Руми секілді ұлы Иран ақындарының шығармаларын өз өлеңдеріне қосады. Көптеген адам Намжуды өте дарынды әнші деп атайды, ал басқалары болса оның есі адасқан дейді. Намжудың әлгі өлеңі осыдан бірнеше ай бұрын интернеттегі парақшаларға шығарылған болатын. Ол туралы Намжудың өзі білмеген көрінеді. Әншінің бұл жолғы өлеңі оның басқа әндері сияқты хит болмады, бірақ ол кей адамдардың ашу ызасын шығарып отыр. Лондонда орналасқан Иран текті исламшыл діндар Аббас Мухаджиранидің айтуынша, бұл өлең тыңдаушыны Алланың сөзінен алыстатады.
Құран дұрақты миханан хамы баяд сүкут күнен.
Құран оқылған кезде барлық адам тыныш отырып тыңдауға тиіс. Музыка қосылса тыңдаушының назары әнге ауып кетеді, дейді Мухаджирани. Құран бойынша танымал сарапшы Аббас Салими Намжудың өлеңіне наразылық танытқандардың бірі. Техран прокурорына жазған хатында ол Намжу Құранның аяттарын келемеждеп әндетіп оқығаны үшін жазалануы тиіс деген. Сонымен қатар Құран бойынша басқа мамандардан да шағым арыздар түсіп жатыр. Бірақ Намжудың өлеңдерін жақсы көретіндердің бірі әнші дұрыс емес ешнәрсе жасаған жоқ дейді. Жоқ, мен бұл жерде ешбір проблеманы көріп тұрған жоқпын. Бұл жаман нәрсе деп ойламаймын, себебі ол да мұсылман ғой. Ол не істеп жатқанын өзі біледі. Құранды көптеген адам оқиды. Ол оған тек қана музыканы қосып отыр, дейді Намжуды жақтаушылардың бірі. Қазір шетелде жүрген әнші болса, өзінің веб-сайтында билік орындары бұл мәселе жайында мені өткен жылы хабардар етті деп жазады. өлеңге қатысты жазбаша түрде берген түсініктемем ешқашан жарияланбады, дейді Намджу. Сонымен қатар әлгі өлең тек қана тәжірибе еді, ол жариялануға бағытталмаған тұғын, дейді Намджудың бауыры.
Қымбаттағайын, Құран аяттарын әнге қосқан ирандық әнші жазалануы мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына тақап қалды. Ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын сондай-ақ сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.